Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Briselu odvojeni sastanci šefa evropske diplomatije Josepha Borrella, predstavnika Evropske unije za dijalog Kosova i Prištine Miroslava Lajčaka sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Evropski lideri nastojali su organizovati zajednički sastanak sa Vučićem i Kurtijem, ali ti pokušaji nisu uspjeli. U Sarajevu održani protesti roditelja djece oboljele od cistične fibroze. Traže od vlasti Federacije BiH da njihovoj djeci osiguraju neophodan lijek. Godišnja terapija za jednog pacijenta košta 250.000 eura, dok oboljeli u Republici Srpskoj, kao i u zemljama regiona, lijek dobijaju besplatno. Njemačka odbacila navode ministra policije Srbije Bratislava Gašića da je ubica političara sa Kosova Olivera Ivanovića pod zaštitom njemačkih vlasti. Prevoznici i građani koji su 4 dana blokirali prolazak kamiona sa kosovskim tablicama na graničnom prelazu Merdare povukli blokadu. Crna Gora će dobiti istinski proevropski i proreformski orijentisanu vladu, poručuje predsjednik Jakov Milatović nakon susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe. Ukrajinske snage pogodile most između Hersona i Krima, pojačani sukobi. Sud u Moskvi odbio žalbu reportera Wall Street žurnala Evana Greškovića i potvrdio raniju odluku da treba da ostane u zatvor do kraja avgusta zbog optužbi za špijunažu. Potraga za podmornicom nestalom na putovanju ka olupini Titanika ušla u završnu fazu, jer se navršava 96 sati nakon koji će u njoj nestati vazduha za disanje za posadu od 5 osoba. U eksploziji gasa u restoranu u Kini poginula 31 osoba. Turska centralna banka povećava kamatnu stopu na 15%. Zvaničnici Europske unije upozorili su da u Europi raste rizik od virusnih bolesti koje prenose komarci zbog klimatskih promjena. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Luku Kotor će ove godine uploviti više od 460 kruzera. Dok su brojke dobra vijest za ugostitelje i trgovce, u zalivu kroz koji vodi jedna magistrala donose i saobraćajnu gužvu.
Vrlo teško je funkcionisati, svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema kruzerima ili prema gužvama.
Partizansko spomen groblje u Mostaru jedno je od 7 najugroženijih kulturnih baština u Europi. Od rata 90. na njegovim zidinama ispisivana su nacistička i ustaška obilježja i često bude uništeno. Historičar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju. Pa dakle, više nije stvar nebrige niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Mađarske Viktor Orban nalazi se u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon što se rano jutro sastao sa predsjedavajućem vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, razgovarao je i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Orban je tokom niza sastanaka poručio kako Mađarska ne pristaje na politike sankcija, ali i izrazio bezrezervnu podršku evropskom putu BiH. Detaljnije Melisa Teletović.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ocijenila je dobrim i prijateljskim odnose između Bosne i Hercegovine i Mađarske, bez otvorenih pitanja, ali naznačila je potrebu bliske suradnje, posebno na planu energetike. Premijera Mađarske Borjana Krišto izvijestila je i o stanju u Bosni i Hercegovini.
Imamo neriješena pitanja koja nas opterećavaju po pitanju ograničenih promjena Ustava i izbornog zakonodavstva, čijim rješenjem bi stvorili pretpostavke za bolje funkcioniranje i za bolje odnose unutar Bosne i Hercegovine.
Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je da treba što više nadležnosti staviti domaćim političarima u Bosni i Hercegovini, a ne da zemljom upravljaju stranci. Također je naglasio kako je njegova zemlja za brzo članstvo Bosne i Hercegovine, ali i zemalja Balkana u Evropskoj uniji.
Ennek megfelelően mi akármit is mondanak Brüsszelben,
za brzo članstvo Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Po meni izvore koji su namenjeni za pristup ne treba sačekati članstvo, nego treba već sada dodeliti. Treba približiti zapravo pristup fondovima. Ne može da se sav novac usmeri u Ukrajini. Treba investirati i u sigurnost na Balkanu i u njegov razvoj.
Kezébe helyezünk, ez a mi Balkán politikánknak a lényege.
Osvrćući se na situaciju u EU, Orban je rekao da su u toku velike transformacije i previranja zbog ruske invazije na Ukrajinu, te da taj proces treba zaustaviti i preokrenuti.
Mi Mađari to posmatramo tako da je to povećalo značaj Balkana, tako da je Evropi potrebna sva energija, sva dinamika, zato što sada gubimo konkurentnost. U tom procesu smo koji treba zaustaviti i koji treba preokrenuti. A Evropa to neće moći da sprovede ako se oslanja samo na snage s kojima sada raspolaže. Potrebna je neophodna nova dinamika, novi učesnici. Zbog toga je za nas, Mađare, za nas Balkan nije problem, već posljednja rezerva evropskih resursa. Možda to zvuči čudno što kažem, ali Evropskoj uniji je mnogo potrebnija Balkan i Bosna i Hercegovina nego što je to obrnuto.
Orban se osim članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sastao i sa članovima kolegija predstavničkog doma i doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Mađarske će se tokom dana sastati s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Orban će nakon Sarajeva posjetiti Banja Luku gdje će održati sastanak s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim entitetskim zvaničnicima. Orban je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini stigao nakon posjeta Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od najavljenih sredstava u toku je materijalizacija samopomoći poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, za što je izdvojeno blizu 30 miliona maraka. Poljoprivrednici su, kako je pisao Radio Slobodna Evropa, mogli sami izabrati dobavljača i robu pod uslovom da su mehanizacija, oprema ili alati proizvedeni u Mađarskoj. Slušamo Milorada Milojevića.
Republika Srpska do sada nije dobila ni evro od 100 miliona evra pomoći koje je tom bosansko-hercegovačkom entitetu obećao Viktor Orban, premijer Mađarske. Orban je ta sredstva, kako je to tada saopšteno, obećao u novembru 2021. godine tokom privatne posjete tadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku na njegovom imanju u Laktašima pored Banja Luke. U julu prošle godine Dodik je nakon sastanka sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sjartom u Banja Luci izjavio da je odobreno 35 miliona evra kao prvi dio od najavljenih 100 miliona evra podrške namijenjenih za bespovratnu pomoć poljoprivrednicima i preduzetnicima. U skladu s tim, u toku je realizacija programa pomoći poljoprivrednicima u Republici Srpskoj koju provodi Fondacija Progresus, koju je osnovala vlada tog BH entiteta u saradnji sa Centralnoevropskom neprofitnom razvojnom mrežom, čiji osnivač sa druge strane Ministarstvo inostranih poslova i spoljne trgovine Mađarske.
Zahtjevi za isplatu do ovog trenutka su odobreni za tačno 379 korisnika za ukupno oko 5 miliona i 200 hiljada evra. Tačan iznos sredstava koji će biti plasiran u prvom programu podrške, a prema javnom pozivu znaće se u prvoj polovini jula, jer krajnji rok na predaju zahtjeva za isplatu propisan javnim pozivom ističe 30. juna.
Ističe se u odgovoru Fondacije Progresus za Radio Slobodna Evropa. Poljoprivredni proizvođači mogli su pojedinačno da apliciraju za sredstva u iznosu od 2.500 evra do 25.000 evra uz sopstveno učešće od 30%. Brane Mastalo, povrtlar iz okoline Gradiške na sjeveru Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je već potpisao ugovore za nabavku mašina vrijednih oko 32.000 evra, te da mu je rečeno da isporuku mehanizacije može da očekuje u septembru. Uplatio je sopstveno učešće oko 8.000 evra, te i porez na dodatnu vrijednost od oko 4.000 evra.
Mi se rukovodimo tim da preračunamo, matematika sve kaže, da ove mašine su ipak jeftinije, iako sada imamo, ministarstvo je dalo 40% za kapitalne ulaganja, opet i pored toga ove su mašine mnogo jeftinije.
Od učešća u programu pomoći sa druge strane odustao je Dario Milinčić, koji se bavi ratarstvom i peradarstvom u okolini Prnjavora.
Smatram da mašine, da su pretjerane cijene mašinama i ne znam, moje tačke godišta. Mislim da je povoljnija za nas trenutna varijanta naš posticaj sa republičkog nivoa.
Najavljena Orbanova pomoć Republici Srpskoj prva je takve vrste, jer je Mađarska preko fonda Bethlen Gabor, najvećeg mađarskog državnog fonda, do sada slične programe realizovala isključivo za pomoć mađarskoj manjini u drugim zemljama. Iako Orban danas boravi u Bosni i Hercegovini, a posebno se sastaje i sa Dodikom u Valja Luci, sa kojim gaji prijateljske odnose, nije bilo prilike za upit zašto do sada nije ništa isplaćeno od obećanih 100 miliona evra. Odgovor na upit nije stigao ni iz vlade Mađarske, ani u vladi Republike Srpske nisu odgovorili oko obećane pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Roditelji djece oboljele od cistične fibroze u Federaciji BiH izašli su na proteste. Razlog je što jedino njihova djeca nemaju prijeko potrebni lijek. Od vlasti u Federaciji BiH očekuju hitno osiguranje financijskih sredstava, jer je to prošle godine prihvatio parlament. Izvještava Alen Bajramović.
Okupljeni roditelji već skoro godinu dana čekaju Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i vladu tog entiteta da omoguće nabavku lijeka Kaftrio kako bi se spasili živote njihove djece koja boluju od cistične fibroze. Samira Karić, majka je mladića koji se već 19 godina bori sa ovom neizlječivom bolesti. Nadležni se, kaže ona, posljednjih dana ne oglašavaju, uprkos pozivima roditelja koji su apelovali da do 19. juna vlada federacije i Ministarstvo zdravstva poduzmu potrebne korake.
Mislim da je njihovo dijete u pitanju da bi u roku 24 sata se riješio ovaj problem, a mi, znači, godinama čekamo rješavanja utrebe. Mom sinu je dijagnosticirana cistična fibroza sa 6,5 mjeseci. Tada nije bilo ništa u Sarajevu. Od Kreona, ako krenemo pa dalje, sve smo nabavljali, Austrija, Njemačka, Slovenija. Borili se, znači, sami sa sobom.
Kaže Karić i dodaje da je svoje studije i posao ostavila i posvetila se djetetu. Ona je rekla da je sada krajnja granica da njen sin počne sa korištenjem lijeka. Ističe da je sramota što svoju bolesnu djecu roditelji moraju ostavljati kući da bi izašli na ulicu i tražili lijek i prava koja im pripadaju. Godišnja terapija ovim lijekom za jednog pacijenta košta 250.000 eura, a isti lijek u BiH entitetu Republika Srpska je besplatan oboljeloj djeci.
Ovo nam je posljednja šansa i svi nas tjeraju da idemo odavde. Nas 28 porodica smo prisiljeni, znači da idemo iz Bosne i Hercegovine.
Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu, kazala je da je ovo lijek koji je inovativan u svijetu i da se mora početi koristiti čim prije. Lijek je već dostupan u Europskoj uniji i zemljama regiona, pa i u RS-u.
Naša djeca zaista više ne mogu da čekaju. Kaftrio je lijek koji se mora primjenjivati od 6. godine života i bukvalno svaki dan koji izgubimo je dan života manje za našu djecu. Ono znači život. Po trenutnoj terapiji koja djeca primaju dožive maksimalno 20-25 godina života, a Kaftrio produžava život za 30-40 godina.
Kako podsjećaju iz udruženja, krajem juna 2022. Odbor za zdravstvo Parlamentarne skupštine Federacije BiH usvojio je inicijativu ovog udruženja za rebalans budžeta federacije sa ciljem da se po hitnom postupku obezbijede sva potrebna sredstva za uvođenje inovativne modularne terapije Kaftrio za djecu sa dijagnozom ove teške i neizlječive bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz beogradskog aerodroma Nikola Tesla saopšteno je za Radio Slobodna Evropa da je otklonjen tehnički kvar zbog kojeg je danas došlo do kašnjenja više letova i otkazivanja. Iz Air Srbije je prethodno saopšteno da usred jutrošnjeg kvara sistema za rengenski pregled prtljaga može doći do značajnijih odstupanja od planiranog reda letenja sa aerodroma. Međutim, problemi sa otkazivanjem letova Air Srbija je imala i prethodnih dana. Ovom temom bavile su se Sonja Gočanin i Iva Gajić.
Air Srbija je 18. juna saopštila da usled većeg broja nepovoljnih faktora u predstojećem periodu može doći do odlaganja i otkazivanja letova. U saopštenju se ističe da su među nepovoljnim faktorima koji na to utiču problemi sa snabdevanjem rezervnih delova na globalnom nivou, kao i kašnjenje sa planiranim ulaskom aviona u flotu. Kao razlog se navodi i problem manjka zaposlenih na pojedinim aerodromima i nepovoljni vremenski uslovi. Alen Šćurić, vazduhoplovni analitičar iz Zagreba, navodi da je objašnjenje koje je Air Srbija ponudila besmisleno.
Spomenuti da im kasne avioni, pobogu pa kompanija to mora znati, pa avioni kasne već godinu dana u isporukama, pa su mogli znati da će im avioni kasniti, pa ako znate da će vam kasniti avioni, a kasnit će, to se zna, zašto onda ste stavili ih odmah u operacije prema ugovoru i niste stavili par dana rezerve? Dalje, kasne im avioni sa servisa, pobogu i to se već zna preko godinu dana da avioni kasne sa servisa zato što je pakao u svijetu sa rezervnim dijelovima i kasne se rezervni dijelovi, dakle kasne se već godinama, svima avioni kasne i svi onda operativno ne stavljaju takve avione odma u operacije, nego stave određeno vrijeme da budu sigurni da je avion došao. Samim time, to su sve samo izgovori, kompanija se nije smjela dovesti u ovu situaciju, kompanija je morala imati nekakav backup.
On smatra da se Air Srbija suočava sa nekim dugoročnim problemima koji su sada izašli na videlo.
Air Srbija ima nekoliko osnovnih problema. Prvo, 1/3 njihove flote je u wet lease-u, dakle iznajmljena samo za sezonu, što je s jedne strane skupo, ali s druge strane vrlo rizično. Jer vi kad uzimate te avione, pogotovo kad ih uzimate od malih i novih kompanija, onda imate rizik, naravno, ako je neka kompanija tek startala i neiskusna je, i ako ima svega dva aviona, pa zaočekivati je da ta kompanija neće znati raditi posao i da će imati jako puno otkazivanja, pa zašto onda uzimate avion od takve kompanije? Zato što je jeftinije. Evo, na koncu jeftinije kad plaćate te silne kompenzacije putnicima i kad imate nezadovoljne putnike. Drugi problem je što je ta silina flote koja je u wet leasu, dakle 1/3, to niko nema toliko puno aviona u wet leasu. I u wet leasu imate možda na veličinu flote, jer Srbije 1, 2, 3, ajde 4 aviona ako imate, ali 10 ih imate. To je operativni kaos, to je operativni nightmare, zato što vi jednostavno imate brdo različitih operatera sa njihovim navikama, sa njihovim problemima operativne prirode, posadama koje imaju određene svoje navike i koje imaju određene svoje usluge.
Aleksandar Senčić, predsjednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže da za sada nije dolazilo do otkazivanja, ali jeste do kašnjenja čarter letova Air Srbije. U slučaju otkazivanja redovnih letova, što se prethodnih dana dešavalo, on kaže da su prava putnika tu jasna.
Redovne linije su linije koje postavlja avio kompanija na određenim destinacijama gdje imate vrlo jasno definisano datum odlaska i povratka koji vi sami birate, kupujete ili u avio kompaniji ili preko turističke agencije koja je uslovno rečeno samo prodavac te vrste usluge, ali nema nikakav uticaj na to. Može se kupiti i online, dakle na svaki mogući način, i tu avio kompanija ima obavezu ukoliko otkaže let onda da vas ili preveze do te destinacije na neki drugi način ili da vam pokrije troškove smeštaja ukoliko niste u svom mestu boravka i ostale troškove do momenta kada bude bila u mogućnosti da vas prebaci na tu destinaciju, ili ukoliko vi odustanete od leta, onda ima obavezu da vam izvrši povraćaj novca.
Rekao je Aleksandar Senčić, predsjednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
U luku Kotor, najposjećeniju luku Crne Gore, ove godine će uploviti više od 460 kruzera sa pola miliona turista. No prekomjerni turizam je gradu pod zaštitom UNESCO-a sa nešto više od 20.000 stanovnika donio i nesnosne gužve, te učestali saobraćajni kolaps, pa se Kotorani suočavaju sa dilemom kako naći balans između turizma i održivog razvoja grada. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ljeti u Kotoru dnevno bude i po 5 velikih brodova, a ovog juna je rekord postavljen kada je na njima u jednom danu bilo skoro 11.000 putnika. Ali za opštinu sa oko 23.000 stanovnika ove brojke nisu samo dobra vijest za ugostitelje i trgovce. U zalivu, kroz koji vodi samo jedna glavna magistrala, to znači i saobraćajnu gužvu koja otežava svakodnevicu mještana, ali i turista.
Teško je funkcionisati, svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema kruzerima ili prema gužvama, tako da iz Škaljara do Dobrote ili sa Prčanja do grada, to su muke velike.
Prekjuče pa sam ušao u tunel, sam došao do ovde ispred starog grada, me treba oko sat vremena da idem.
To je nekih par kilometara.
Par kilometara, ali to ti ideš korak, staneš, to ti je to.
Kruzin turizam, da li nam je više donio dobroga ili problema?
Teško pitanje. Podjednako, jedno i drugo. Ne mogu da odlučim.
Više problema, više prave gužu, nikakve potrošači nisu, svaki 50 kupuje jedno kajsi ili jedno bresov, to je prijeto.
Sigurno da je više donio boljega. E sad, vaza će biti oni kojima će to smetati, kojima to ne valja.
Danas cijeli stari grad Kotor je poluprazan, znači nema ljudi koji tamo žive, nego se sve živo izdaje. Izgradilo se mnogo zgrada i hotela, da kažem, i svega. Svi izdajemo, a ljudi koji dolaze u te stanove, dolaze sa kolima. Znači, ulica i parking je ostao isti kao prije 40 godina ili 50, a broj ljudi se pomnožio sa 5 ili sa 10.
Pitali smo Kotorane i kako riješiti problem. Gužve se smanjuju poboljšanjem javnog prevoza i skupim parkingom, kaže Branko iz naše ankete.
Kad ljudima se ponudi taj dobar javni prevoz, i onda sad pazi, ako čovjek živi u Risnu, Perastu, Svetom Stasu i treba da dođe do grada, pa on će da bude blesav ako sjedne u auto i da traži parking i kad ga nađe da plaće 5 eura sat, kad može dati 1 euro i prebaci se konfornim autobusom do grada na svakih 20 minuta ili maksimalno pola sata.
Jedna od opcija su i morske linije, dodaje Janko.
Mislim da nije dovoljno iskorišten ni morski prevoz, da je lokalna uprava trebala da krene u privatno-javno partnerstvo da bi ljude sa ove bande od Brčanja, Marko, Vrta, Stoljeva, gdje imam veliki broj turista koji dolaze u grad s sopstvenim vozilima ili iz Dobrote, sigurno smanjilo saobraćajnu gužvu.
A što kažu u opštini Kotor? Sekretar za investicije Ognjen Vukasović očekuje da će pametni semafori, koji će uskoro biti postavljeni u centru grada, smanjiti gužvu za oko 30%. Na pitanje da li nadležni razmišljaju o uvođenju mjera ograničenja poput gradova na Mediteranu, koji su zbog gužvi limitirali broj kruzera i posjetilaca, Vukasović kaže da je to pitanje strateške odluke.
Strateške odluke ne samo opštine Kotor, nego i države Crne Gore, ali nas svih kao građana da odlučimo šta želimo, da li želimo velike prihode od turizma ili želimo neku vrstu društvenog mira i duševnog mira preko ljeta. Dakle, nije lako naći sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kotora, Jasna Vukićević.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Indijski premijer Narendra Modi boravi u državnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, dok dve zemlje nastoje da ojačaju međusobne veze. Uprkos kritikama zbog nazadovanja demokratije u Indiji, Bela kuća je organizovala posjetu na najvišem nivou, priznajući značaj lidera te zemlje, koju također smatra važnim partnerom za obuzdavanje ambicija Kine u Indo-Pacifičkom regionu, pišu svetski mediji. Modija, koji je u SAD došao u utorak, u Vašingtonu u četvrtak čeka obraćanje Kongresu i državna večera kod predsjednika Joea Bidena u Beloj kući. Također će ručati sa potpredsjednicom Kamalom Harris, čija je majka rođena u Indiji. Državna posjeta Vašingtonu lidera Indije organizovana je u vrijeme kada su obe zemlje zainteresovane za jačanje veza, uprkos tome što zagovornici ljudskih prava pozivaju Bidena da izvrši pritisak na Modija po pitanjima ljudskih prava, ukazuje Associated Press. U danima i nedeljama uoči Modijeve posete Vašingtonu, američki zvaničnici su se utrkivali u rečima hvale indijskom lideru, koje su oduševile njegove pristalice i zgrozile njegove kritičare, piše Financial Times. Indijska liberalna elita je ovo dodvoravanje Modiju dočekala sa neodobravanjem, ističe britanski list. Analitičari kažu da su zapadne zemlje ostavile po strani ljudska prava, uključujući zabrinutost zbog tretmana indijskih vlasti prema manjinskim muslimanima i hrišćanima, pritisaka na nevladine organizacije i medije, kao i slabljenja demokratskih standarda, jer im je Indija potrebna kao bedem naspram Kine. Državna poseta Modija označena je kao prekretnica u bilateralnim odnosima SAD i Indije, ukazuje Reuters, navodeći da je u fokusu njihovih razgovora sa američkim zvaničnicima produbljivanje saradnje u odbrambenoj industriji i naprednoj tehnologiji. Očekuje se da će Modijeva poseta omogućiti da Indija dobije pristup ključnim američkim tehnologijama koje Washington retko deli sa zemljama koje nisu saveznice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Partizansko spomen groblje u Mostaru jedno je od 7 najugroženijih kulturnih baština u Evropi. Od rata 90. godina na njegovim zidinama ispisivana su nacistička i ustaška obilježja. Prošle godine polupano je blizu 700 ploča koja nose imena poginulih boraca. Ko danas čuva nasljeđe Mostara? Saznao je Andi Mioć.
77-godišnji Miralem je kao školarac učestvovao u izgradnji partizanskog spomen groblja. Među gotovo 700 ploča s imenima ubijenih partizana i ilegalaca bila je jedna njegovog rođaka, Salke Šestića. Razbijena je pod okriljem noći u junu prošle godine, govori Miralem Džajo.
Kada smo došli ovdje i kad smo vidjeli, to je bilo stvarno bolno. Ovo je bio nastavak nezavršenog rata, Drugog svjetskog rata. Gest divljaštva i ništa drugo. Zajedništva i suživota ni u kom slučaju nije.
Fizičko uništenje ploča nije bio prvi ni posljednji incident. Nacistička obilježja i pogrdni nazivi na zidinama se ispisuju godinama. Polovinom maja ove na ulazu su ponovo osvanuli kukasti krst i ustaška potkovica. Iz Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini kažu da je prošlogodišnje uništenje ploča bio pokušaj stavljanja tačke na partizansko groblje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Jeste groblje malo oaza, ali to je centar grada. 700 ili nešto oko 700 kamenih ploča i toliko kamenih postoja. Stući, uništiti za jednu noć, nije moglo napraviti 5 ljudi. To je četa, ozbiljna četa, i to se moralo čuti daleko odavde. Da pocijepate 2 puta po 700 listova papira, treba vremena. Niko ništa nije vidio, niko ništa nije čuo.
Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2006. remek djelo arhitekte Bogdana Bogdanovića našao se na listi 7 najugroženijih lokaliteta Evropske kulturne baštine za ovu godinu, govori historičar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju. Pa ovaj. Dakle, više nije stvar nebrige niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona nije odgovorilo na upit o istrazi, dok iz policije kažu da detalje ne mogu iznositi u javnost. Ipak, posao bi im tvrde olakšao videonadzor. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova HNK Ljudevit Marić.
Ja ne znam da ima u operativnom centru naš u sjedištu Mostaru, policijskog uprave Mostar, kamera video nadzor partizanskog groblja. Da li će to staviti, koji je za to nadležan, i to ne mogu komentirati, jer to nije naša nadležnost.
Iz nadležne agencije Stari grad nema preciznog odgovora kada će kamere biti postavljene. Kažu da je u ovogodišnjem budžetu grada za nabavku i ugradnju videonadzora osigurano 90.000 maraka. No, navode da bi uspostava videonadzora bez angažiranja zaštitara koji će njime upravljati bila problematična. Za to bi ukupno bilo potrebno 189.000 maraka godišnje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Treba dobro osvjetljenje. Treba video nadzor i treba zaštitarska agencija i naoružan čovjek da čuva. I odrediti radno vrijeme, kad se može ući, kad se ne može ući. Nemaš tako, ima noću ovdje da radi.
Partizansko groblje je prije rata bilo nezaobilazna lokacija za posjetioce Mostara. Obnovom spomenika, nadaju se u Savezu antifašista, ponovo bi moglo biti više turista nego lokalnih zmija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Andi Mioć.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotifyu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zamjeniku Franku Simatoviću. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refik Hodžić, savjetnik u Evropskom institutu za mir i bivši glasnogovornik Haškog tribunala. Bilo je riječi o tome da li je ta presuda potvrda da je Srbija kao država bila umješana u ratne zločine u Bosni i Hercegovini, što zvanični Beograd uporno negira. Zašto to do sada nije bilo potvrđeno ni u jednoj haškoj presudi, iako su na mnogim suđenjima iznijeti dokazi koji su govorili o umješanosti Srbije i zašto je proces Stanišiću i Simatoviću trajao 20 godina. Razgovaralo se i o tome da li bi Međunarodni sud pravde 2007. godine presudio da Srbija nije učestvovala u genocidu u Srebrenici, da je tada postojala presuda Stanišiću i Simatoviću. Zašto su i vlasti i opozicija u Srbiji prešutili tu presudu? Da li će žrtve zločina Stanišića i Simatovića imati pravo na odštetu od Srbije? Kao i o tome zašto se pripadnicima Arkanove srpske dobrovoljačke garde, koju je finansirala služba državne bezbjednosti Srbije i koji su počinili stravične ratne zločine, do sada uopšte nije sudilo ni u Haškom tribunalu ni na domaćim sudovima. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću za zločine u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refik Hodžić, savjetnik u Evropskom institutu za mir i bivši portparol Haškog tribunala. Gospođo Biserko, da li je ova presuda dokaz da je Srbija kao država bila umešana u rat i ratne zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina?
Opšte je poznata činjenica da je Srbija bila umešana, ali ova presuda je sigurno i sudska potvrda da je Srbija agresor i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. U tom smislu ona je neka vrsta završnica ili nekakav okvir kako treba da se tretiraju ti ratovi. Pre svega radi se o međunarodnom sukobu, a ne građanskom ratu, što je inače odomaćeno ovde, ali rekla bih i kod nekih međunarodnih aktera. Imamo sad jednu novu situaciju u smislu procenjivanja svega onog što se dešava u Bosni i Hercegovini. Ova strana već decenijama tvrdi da je to bio oslobodilački rat, obrambeni rat. Naravno, taj narativ se neće tako brzo promeniti ako se uopšte bude menio dogledno vreme, ali u svakom slučaju sada imamo i sudsku presudu koja po prvi put tereti srpsku stranu, odnosno Srbiju, za agresorsko ponašanje u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću?
Vrlo je važno imati na umu da se koncept udruženog zločinačkog poduhvata, u kojem se spominju neki od vodećih ljudi državnih organa Srbije, pominju i u drugim presudama koje su bile vezane za zločine u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovo jeste prva osuđujuća presuda za nekoga ko je vodio možda i najvažniji organ državne bezbjednosti, direktno podčinjen Slobodanu Miloševiću, iako ako gledamo presudku u njenom obimu, zbog prirode krivičnog postupka mi tu možemo da vidimo da se radi o ograničenom broju opština u kojima su dokazani zločini direktno vezani za Stanišića i Simatovića. Mi možemo sada da vidimo konačnu sudsku potvrdu direktne umješanosti Srbije u rat kroz državnu bezbjednost. Ovo je po prvi put da imamo jednu državnu instituciju kao što je služba državne bezbjednosti čiji su lideri osuđeni za zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Biserko, rekli ste, a i gospodin Hodžić, da je ovo jedina presuda Haškog tribunala u kojoj se nedvosmisleno potvrđuje da je Srbija kao država bila umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. A zašto do sada ni u jednoj Haškoj presudi nije potvrđena ta uloga Srbije, iako su mnogi dokazi izneti na suđenjima optuženim za ratne zločine ukazivali na umešano Srbije?
Indirektno to je prisutno u raznim drugim presudama, kao što je kolega rekao, kao što je recimo Karadžićeva presuda, ona dokazuje da su Arkan i Šešelj bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Zatim u presudi Ratka Mladića osvetljena je uloga Vojske Jugoslavije u Bosni i Hercegovini. Kada se sve te presude zajedno stave u jedan kontekst, vidi se i tekako velika uloga Srbije, ali nažalost do sada nije bilo ni jedne presude koja je direktno optuživala ili ukazivala na učešće države Srbije. Milošević je nažalost umro i mnogi drugi, ali u svakom slučaju ovo jeste važna presuda za ono šta će se buduće ovde govoriti o tome, jer Perišić je oslobođen, prvo je bio osuđen, a zatim je oslobođen iz raznih razloga. Znači, tu je bilo i neke politizacije, rekao bih, i menjanja kriterija za određene radnje, tako da ovo je na kraju ishodovano u trećem suđenju Stanišiću i Simatoviću, što je, smatram, u završnici postojanja ovog suda i mehanizma i tekako važno dostignuće za nasljeđe Haškog tribunala. Ali mislim da čitavo to nasljeđe Haškog tribunala jeste od prvorazrednog značaja za sve buduće istraživače i mislim da tu neće nedostajati dokazi i uvidi u ono šta je Srbija radila u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za ono što je radila na Kosovu mislim da je bilo dobro osvetljeno u presudi šestorici za zločine na Kosovu.
Gospodine Hođiću, vi ste dugo godina bili portparol Haškog tribunala. Zašto do sada nije ni u jednoj presudi na Srbiju ukazano da je kao država umešana u zločine u Bosni i Hercegovini?
Ja se ne bih složio da ni u jednoj presudi nije ukazano da je Srbija umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. Ako krenemo od prve presude tribunala Dušku Tadiću, mi ćemo vidjeti da se i tu govori o ulozi Srbije. Međutim, moramo razumjeti prirodu postupka pred tribunalom gdje se sudilo pojedincima, vrlo konkretnim osobama za vrlo konkretne zločine. Za razliku, recimo, od postupka pred Međunarodnim sudom pravde gdje se preispituju uloge država. Ovdje se radi o pojedincima i da bi se dokazali određeni zločini, dokazuju se krivična djela za koja su odgovorni ti pojedinci. U tom kontekstu, kad krenete od presude Dušku Tadiću, pa sve, da tako kažem, tom uzlaznom linijom po ljestvici odgovornosti, vi možete da vidite u presudama pominjanje osoba poput Šešelja, Arkana, ali i Slobodana Miloševića sve do njegovog suđenja, gdje se sudilo vrlo direktno za udruženi zločinački poduhvat koji je on predvodio. Nažalost, kao što znamo, to suđenje nije privedeno kraju. Do suđenja Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, gdje se vrlo detaljno opisuje uloga Srbije u potpori zločinima koje su njih dvojica počinili. Sada imamo ovu presudu koja se bavi pojedincima, dakle Stanišićem i Simatovićem, koji su vodili jednu vrlo važnu državnu službu koja je bila umješana u zločine. Tako da mi sada ovdje imamo konkretne ljude osuđene za vrlo konkretne zločine gdje se opisuje uloga službe koju su oni predvodili. U ranijim presudama je opisivana uloga Srbije u zločinima u kontekstu suđenja drugim ljudima, pojedincima, uglavnom iz Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hodžiću, optužnica protiv Stanišića i Simatovića podignuta je 2003. godine. Zašto je ovaj proces trajao 20 godina i bio najduži proces koji je vođen pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju?
To je pitanje koje bi trebalo uputiti sudijama tribunala. Kada vidimo hronologiju tog procesa, nije samo stvar u, da tako kažemo, obaranju prve presude pretresnog vijeća u kojoj su njih dvojica oslobođeni, pa je došlo do ponavljanja suđenja, nego jednog procesa koji je bio obilježen odugovlačenjima, slabim zdravstvenim ili navodno slabim zdravstvenim stanjem optuženih i tako dalje. 20 godina je apsolutno neprihvatljivo za jedno suđenje, naročito suđenje ovakve važnosti, jer za ovih 20 godina sigurno je umrlo dosta žrtava koje su čekale da vide da će pravda ipak da bude ostvarena pred tribunalom za zločine koje su počinili Stanišić i Simatović i nisu je dočekali. Za to nema nikakvog valjanog objašnjenja, ali bih ja iskreno volio da ga čujem od sudija tribunala.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću. Sagovornici su Refik Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, po vašem mišljenju, zašto je ovaj proces trajao 20 godina?
Ima tu jedna činjenica za koju ne znam koliko je relevantna, ali u svakom slučaju prvo suđenje je oslobodilo obojicu bilo kakve odgovornosti. Pritom se u samom objašnjenju ističe da je on bio posljednik mira. To se odnosi pre svega na oslobođenje onih francuskih vojnika u Bosni i Hercegovini.
Mislite na Stanišića?
Da. Zatim imate činjenicu, o tome postoji dokumentacija u Hagu, da je on bio saradnik i raznih službi.
Mislite stranih službi?
Da, ne mogu ja sa sigurnošću da kažem ili tvrdim da je to razlog, ali u svakom slučaju postoje razne indicije. Zato se tužilaštvo i žalilo, ponovljeno je suđenje, tek i u trećem suđenju dokazano ovo o čemu mi danas razgovaramo, i mislim da je bilo važno da je ipak tužilaštvo ishodilo pobjedu nad tim oklevanjem kako da se tretiraju njih dvojica. Veliki deo tih suđenja, odnosno sesija, su bile zatvorene za javnost, pa je bilo teško ocenjivati zašto i kako je to sve teklo. S obzirom da je Srbija tražila zatvorene sednice zbog navodno veoma osjetljivih državnih dokumenata i tajni, tako da ne može se baš u celosti da komentarišete šta se dešavalo na samom suđenju.
Gospodine Hodžiću, Međunarodni sud pravde je 2007. godine po tužbi Bosne i Hercegovine presudio da Srbija nije učestvovala u genocidu u Srebrenici, niti u drugim zločinima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Da li bi ta presuda bila drugačija da je u vreme tog procesa postojala presuda Stanišiću i Simatoviću?
Teško je reći, vjerovatno bi bila drugačija, makar u nekim elementima, jer ovo je novi dokaz koji je nedostajao, barem u postupku revizije. Često se zaboravlja jedna stvar koju sam ja dobio i kao potvrdu jednog bivšeg sudije Međunarodnog suda pravde, koji mi je govorio o tome da sudije Međunarodnog suda pravde zaista ne žele pretjerano da se bave pitanjima genocida. Oni vide svoj posao kao predmet sporova između država oko nekih drugih stvari. Prag koji su oni postavili za dokazivanje genocida je vrlo, vrlo visok. Kao što možemo vidjeti iz ove presude, ni Stanišić ni Simatović nisu osuđeni za genocid. Tako da presuda sama po sebi ne bi garantovala osuđujuću presudu Srbije u tom predmetu, ali sigurno bi presuda izgledala drugačije.
Gospođo Biserko, da li će nakon ove presude Stanišiću i Simatoviću Srbija kao država imati ikakve posljedice?
Objektivno da, ali mislim u ovom datom trenutku, imajući u vidu uopšu atmosferu društvenu, teško da će ona imati neke veće uticaje, ona već nije predmet rasprave, bila je prvih nekoliko dana, bilo je ljudi koji su vrlo ozbiljno to tumačili. Međutim, javni narativ se već formirao pre 20 godina, ali posljednjih 10 je učvrstio viđanje tih ratova i tog suda, pre svega kao antisrpskog suda, i narativ se pre svega fokusirao na onaj aspekt rata gde je Srbija vodila slobodilačke i obrambene ratove, da je Srbija nedužna u svemu tome, pogotovo kada je reč o samom raspadu Jugoslavije za koje se ukrivljuju pre svega Hrvatska i Slovenija i međunarodna zajednica. Znači, to je prosto jedna atmosfera koja je potvrđena mnogim drugim strategijama, recimo strategija Srbije za kulturu, zatim medijsko pokriće svih tih priča, zatim razne publikacije koje govore o toj žrtvi kroz koje su Srbi prošli. To je sad sve toliko cementirano da je vrlo teško zamisliti da se u kratkom roku Haški tribunal i njegovo nasljeđe tretira na drugi način, pogotovo ova presuda koja direktno Srbiju tereti kao odgovornu stranu i agresora u ratovima u Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj.
Gospodine Hođiću, mislite li vi da će nakon ove presude Srbija kao država imati ikakve posljedice?
Ne mislim. Mislim da neće, jer nema nikakvog konkretnog mehanizma koji bi rezultirao takvim posljedicama. Kao što vrlo dobro znamo, bilo kakvi pomaci koji su učinjeni u smislu prihvatanja odgovornosti sve ovo vrijeme postojanja tribunala bili su rezultat političkog pritiska koji je uvijek dolazio izvana. Danas tog političkog pritiska nema uslijed geopolitičkih okolnosti u kojima živimo i nažalost u samoj Srbiji, kao što vrlo dobro znamo, to je u stvari najavljeno pod parolom dolaska jednog novog vremena tihog ponosa, kako je to tada rekao ministar tadašnji odbrane Vulin. Činjenice, kao što je ova presuda recimo, je nemoguće dovesti u pitanje, pošto su one dokumentovane stotinama hiljada stranica, dokumenata i dokaza, ali ono što se događa je jedan revizionizam koji ide u drugom smjeru, a to je narušavanje kredibiliteta bilo koje institucije i bilo kojeg pojedinca koji govori o tim činjenicama, a istovremeno imamo izgradnju jednog, da tako kažem, državotvornog mita o bezgrešnosti borbe Srbije i njenog naroda i na kraju krajeva Republike Srpske, u kojem se ljudi poput Ratka Mladića, Radovana Karadžića potpuno rehabilituju, dodjeljuju im se ordenje kao herojima. Više to nije samo priča o nekakvim grupama ili pojedincima koji o tome govore u medijima, to je sada zvanična politika. I bez političkog pritiska svana to se neće promijeniti, barem ne u dogledno vrijeme.
Gospođo Biserko, a kako tumačite činjenicu da vlast u Srbiji uopšte nije reagovala na presudu Stanišiću i Simatoviću? Nisu čak ni rekli ovo je antisrpski sud, ova je presuda nepravedna i tako dalje. Niko iz vlasti se tim povodom nije oglasio, nije reagovala ni opozicija, a ni mediji se nisu pretjerano time bavili.
Zato što je ignorisanje opravan metod da nešto stavite pod tepih, jer Srbija je rešila da se neće baviti prošlošću na način koji je odgovoran, već je ceo prostor toksičan raznim mitovima iz prošlosti. Srbija selektivno izabrala nekoliko godina datuma u prošlom veku, to je 1914. 1941. 1995. 1999. i oko toga se vrti cela kultura sećanja i teško je uopšte zamisliti da će jedna ovakva presuda dobiti bilo kakvu pažnju. Drugo, tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji je sasvim umrtvljeno. Ono je nakon 2003. kada je formirano, ipak se bavilo nekim slučajima, da nikad nije ukazivalo na odgovornost države i državnih institucija. 2012. nova tužiteljka je u svom pismu namerama uglavnom usredsredila pažnju i rad tog tužilaštva na srpske žrtve i na zločine nad Srbima. I u tom smislu nemamo nikakve više slučajeve pred sudom koji će tretirati brojne zločine koji su ostali na nacionalnim sudovima, kao što je to u slučaju u Bosni i Hercegovini recimo. Faza suđenja ratnim ratnim zločincima za sada je apsolutno završena. Srbija smatra da je završila svoje obaveze prema Haškom tribunalu, s tim što u međuvremenu sve te ratne zločince koje su osuđene glorifikuju kao nacionalne heroje. Oni imaju pristup medijskom i javnom prostoru, oni su ugledne ličnosti, predavači na raznim fakultetima, njihove knjige memoarske se promovišu i jako im se pridaje velika pažnja, to su sada istine o tim ratovima. Na delu je i filmska produkcija koja također sada počinje da se realizuje. Nemam neka velika očekivanja kada je reč o suočavanju s prošlošću u Srbiji. Rekla sam da je to na dugom štapu i zahteva nove elite, novi pogled na tu prošlost i pre svega mnogo zavisi od toga da li će Srbija ozbiljno da se okrene članstvu Evropske unije. U tom procesu će možda doći do nekih novih zahteva, pogotovo nakon rata u Ukrajini, odnosno ruske agresije na Ukrajinu, gde je po prvi put ponovo bačena pažnja ono što se ovdje dešavalo i taj usporede između srpskog i ruskog sveta su sad nekako dovedene u vezu i na neki način se ponovo govori u međunarodnoj zajednici odgovornosti Srbije i te usporedbe su vrlo česte.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom zameniku Franku Simatoviću. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Refik Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hodžiću, da li se pripadnicima Arkanove srpske dobrovoljačke garde, koju je opremala i finansirala služba državne bezbednosti Srbije i koji su počinili najstrašnije zločine u ratu u Bosni i Hercegovini, uopšte sudilo u Haškom tribunalu?
Nekoliko imen poznat. Njihova uloga je pominjana, kao što je i ovdje slučaj u ovom predmetu. Međutim, pred samim tribunalom nismo imali konkretno ljude iz srpske dobrovoljačke garde. To treba gledati u kontekstu činjenice da je optuženo 161 osoba, njih stotinjak je došlo pred sud, ako imamo u vidu broj ljudi koji je odgovoran za zločine, to je daleko veći broj i nisam ni očekivao da će osim samog Arkana možda i nekih njegovih zamjenika i koji kada doći pred tribunal, to je zadatak srbijanskog pravosuđa. Gospođa Biserko je upravo sada opisala šta mi možemo očekivati od tog pravosuđa, tako da možda ono gdje ja se nadam da će možda doći do nekih suđenja je sud Bosne i Hercegovine, barem za one koji su državljani Bosne i Hercegovine, a pripadali su Arkanovim jedinicama.
Gospođo Biserko, jedno od najužasnijih svedočenja o zločinima srpske dobrovoljačke garde bila je fotografija vojnika te garde koji čizmom šutira u glavu mrtvu ženu. Fotografiju je 2. aprila 1992. godine u Bijeljini snimio čuveni fotoreporter Ron Havim. Mediji pišu da je to bio Srđan Golubović, koji je nakon rata dugo godina nastupao kao DJ na mnogim muzičkim koncertima, pa čak i na novosadskom Exitu. Kćerka te žene je 2015. godine podnela krivičnu prijavu tužilaštvu Srbije, a ono je tek početkom ove godine otvorilo istragu. Mislite li da će nešto od toga biti?
Bilo bi to optimistično kada bi to išlo u željenom pravcu, međutim, imajući u vidu aktuelnu atmosferu u ovom društvu, teško je to očekivati.
Gospodine Hodžiću, s obzirom da je sudski utvrđeno učešće države Srbije u zločinima tokom rata u Bosni i Hercegovini ovom posljednjom presudom, da li će nasljednici žrtava imati pravo na odštetu?
Na koju vrstu odštete mislite?
Na materijalnu odštetu.
Od države Srbije?
Od države Srbije, da.
Nema mehanizma koji bi oni mogli to da ostvari. Ono što oni mogu da urade i ono što je postala strategija je da se takvi procesi pokreću negdje drugdje. Jer u ovom trenutku, koliko ja mogu da vidim, država Srbija nije zainteresovana za procese takve vrste pred sobstvenim pravosuđem. Ono što mislim da će da se desi je da se takvi predmeti pokreću pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini, koji naravno neće imati nadležnost da dosudi takvu vrstu oštete od strane države, što bi onda iscrpljivanjem pravosudnih lijekova u Bosni i Hercegovini moglo rezultirati predmetom pred Evropskim sudom pravde. Jedna alternativna strategija je pokretanje sličnih predmeta pred američkim pravosuđem, to smo već imali do sada, međutim kako konkretno provesti presude koje bi eventualno rezultirale odštetom u okviru građanskih parnica, to je vrlo teško za reći. Međutim, ono što smo mogli da vidimo i što su, ja mislim, majke Srebrenice već izjavile, da na osnovu presedana u kojem su dobile odštetu od Holandije pred holandskim pravosuđem, da neće odustati od te opcije, ostaje samo da se vidi kako će njihovi pravni savjetnici da ih savjetuju u smislu gdje da pokrenu takve postupke.
Znači, jedina je šansa da se proces pokrene u nekoj drugoj zemlji.
To ja tako vidim, gospođo Biserko. Da li vi možete zamisliti neki sudski proces u Srbiji koji bi rezultirao odštetom države Srbije žrtvama zločina Jovice Stanišića i Frenke Jasimatovića?
Ne, ja ne mogu da zamislim. Bar ne za sada, ne vidim ni u doglednu vreme.
I na kraju, gospođo Biserko, vidite li simboliku u tome da je tek u posljednjoj presudi Haškog tribunala sudski utvrđeno učešće Srbije u zločinima u Bosni i Hercegovini, iako je od početka rata bilo očigledno da ni rata ni zločina u Bosni i Hercegovini ne bi moglo biti bez učešća Miloševićevog režima. Ovih dana je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz rekao da je ta presuda prikladno posljednje poglavlje u radu Haškog tribunala.
To jeste neka završnica koja je, što se Srbije tiče, užasno važna, zato što je na kraju zaokružila ceo taj kontekst u kojem su se ratovi dešavali i naravno u tom kontekstu glavnu ulogu ili primarnu ulogu Srbije, pre svega za agresiju i na Hrvatsku i u Bosni i Hercegovini. To što je toliko trajalo, to je sigurno izazivalo mnoge sumnje i nedoumice, međutim, tužilaštvo je uspjelo da izgura tu svoju primarnu optužnicu koja je bila skroz odbačena, onda delimično prihvaćena, ali u ovom trećem pokušaju oni su ipak izvesoli da Srbija uđe u tu presudu kao zemlja koja je bila involvirana u te ratove. Ali kao što je već rečeno ranije, kada se analiziraju sve te presude, pre svega one za Bosnu i Hercegovini, jasna je uloga Srbije, vojske Jugoslavije, paravojnih organizacija. Mislim da je ova presuda pre svega važna što se utvrđuje ta veza između države i paravojnih formacija koje su najvećim delom počinile zločine u Bosni i Hercegovini, pre svega na Arkanovce, na Crvene beretke, Šešeljevce. To je vrlo važna kopča u celoj ovoj presudi zato što oni uživaju ovdje ugled, učestvuju u raznim televizijskim emisijama, tako reći svakodnevno, pogotovo Vojislav Šešelj. Znači, na neki način taj proces Haškog tribunala se završava na jedan vrlo pozitivan način, rekla bih, i on daje mogućnost regionu, stavljajući sve te presude na jedno mesto i gradeći mozaik. Ova posljednja presuda je ključna kada je reč u Srbiji, punjuje tu sliku koja je već građena sve ove godine. Znači, ovo je samo završnica. Odgovornost Srbije se vidi, tako reći, kroz sve presude.
Gospodine Hodžiću, vidite li vi simboliku u ovoj završnoj presudi?
Mislim da je to više od simbolika. Ja već godinama radim na sličnim problemima nekih drugih ljudi, nekih drugih zemalja od Sirije do Mijanmara, Afganistana i svaki put me njihovi pokušaj da dođu do pravde koji su nažalost osuđeni na propast u velikoj mjeri podsjeti na to koliko smo mi u stvari sretni što smo se našli u tom trenutku u tim geopolitičkim silnicama u kojima je tribunal bio moguć i u kojem je moguće da imamo presudu protiv Jovice Stanišića i Frenke Jasimatovića. Ne zaboravimo, to su bili gospodari života i smrti na našim prostorima, a mi smo kroz suđenja došli do presuda za veliki broj ljudi koji su bili nedodirljivi u potpunosti i koji su sada nedodirljivi negdje drugo. kao recimo na primjer Bašar el-Asad i njegovi ljudi u Siriji i tako dalje. Ovo je zadnja presuda te vrste, međutim ne treba zaboraviti da rezidualni mehanizam neprekidno radi na transferu dokaza lokalnim pravosuđima, barem ovdje u Bosni i Hercegovini, koja rade na predmetima ratnih zločina. Presude poput ove mene lično čine vrlo ponosnim za sve godine rada koje sam dao tribunalu i mislim da je to najbolja stvar koja se nama desila od završetka rata na ovom.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hođiću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Refik Hođić, bivši portparol Haškog tribunala, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.